Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'on urushi yillarida 65 mingga yaqin o'zbekistonlik yigitlar Afg'onistondagi harbiy xizmatga jalb qilingan. Ulardan 1502tasi janglarda halok bo'lgan. 2,5 mingdan oshig'i yaralangan, nogironga aylangan. Afg'on urushidan 37 yil o'tyapti. Bu urush ham, unda halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar ham bugun mamlakatda rasman xotirlanmaydi. Prezident Islom Karimov Afg'on urushini Sovet Ittifoqining katta xatosi sifatida baholagan. Bu xato uchun javobgar Sovet Ittifoqi bugun yo'q. Afg'on urushi tugatilishidan ko'p o'tmay, ittifoqning o'zi ham parchalanib ketdi. Sovet Ittifoqining merosxo'ri sifatida ko'rilayotgan Rossiya sharmandali yakunlangan Afg'on urushini unutmagan. Sovet qo'shinlarini Afg'onistonda olib chiqilishining 27 yilligi munosabati bilan Toshkentda o'tgan tadbir ham Rossiya elchixonasi tomonidan tashkil qilingan. Bu urushdan 37 yil o'tib ham hamon Afg'onistondagi vaziyat mintaqa uchun asosiy mavzu sifatida qolmoqda. Rossiya Afg'onistonni kelayotgan tahdidlarga qarshi mintaqaga harbiy ko'mak taklif qilmoqda. Moskva mintaqa davlatlarini o'z yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasi atrofida birlashtirmoqchi. Ayni paytda bu siyosiy maqsad uchun Afg'oniston tahdididan foydalanish asosiy o'ringa chiqqan. Afg'on urushi xotirlanar ekan, Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi bosh kotibi Nikolay Barjua matbuot anjumani o'tkazgan. Afg'onistondagi vaziyat, xususan mintaqa bilan chegaralardagi holat o'ta qaltis baholangan bu anjumanda harbiy ittifoqqa kirmagan ikki davlat O'zbekiston va Turkmanistonga favqulodda vaziyatlarda harbiy ko'mak taklif qilingan. Avvalroq Turkmanistonga safar qilgan Sergey Lavrov ham prezident Berdimuhamedovga shunday ko'mak taklif etgan edi. Turkmaniston neytrallik maqomi hisobiga O'zbekiston harbiy bloklariga qo'shilmaslik strategiyasiga muvofiq Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoqdan voz kechgan. Rossiya mintaqani bu ikki davlati o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqadi degan umidda. Moskvalik siyosatshunoslar harbiy ittifoqqa kirmagan mintaqa davlatlarini AQSh Afg'onistondan chiqishidan so'ng Markaziy Osiyo uchun javobgarlik to'liq Rossiya qo'liga o'tishidan ogohlantirishadi.
Но если начнется реальная дестабилизация, то в этом случае я больше не уверен. Единственное государство, которое реально сможет помочь в военной сфере, это будет Российская Федерация.
Shuning uchun Markaziy Osiyodagi barqarorlik uchun javobgarlik asosan Rossiya va Xitoy zimmasiga o'tadi. Lekin favqulodda vaziyatlarda mintaqa davlatlariga Rossiyadan boshqa biror bir davlat harbiy yordam ko'rsata olishi qiyin. Shunday ekan, mintaqa yetakchilari geosiyosiy o'yinlarni to'xtatib, AQSh va Rossiya o'rtasida yugurishni bas qilishlari kerak, deydi Moskvadagi MDH instituti eksperti Vladimir Yevseyev.
С этой точки зрения, наверное, лидерам центральноазиатских государств пора бы как бы всё-таки прекратить метаться между Россией там и США.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirga ko'ra, Rossiya Afg'oniston tahdidini bo'rttirish orqali Moskvaga nisbatan mustaqilroq siyosatga ega Turkmaniston va O'zbekistonni o'z geosiyosiy maqsadlari doirasiga qaytarish harakatida.
Afg'oniston va Yaqin Sharq muammosi shuni hammasini olganda O'zbekiston ham demografik, ham diniy, ham etnik nuqtai nazaridan katta nufuzli omil Markaziy Osiyodagi va Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu xavfsizligi ta'minlash va umuman Markaziy Osiyoda strategik muvozanat saqlab qolish uchun juda katta narsa hamkorlik. Ikkinchidan bu yerda O'zbekiston mustaqil tashqi siyosati bor desak bo'ladi. Agar nisbatan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston, Tojikiston bilan olsak, O'zbekiston Rossiyani loyihalariga qo'shilmagan qanaqa bo'lmasin va Amerika Qo'shma Shtatlari shuni saqlab qolish istaydi, chunki bu avvalambor Rossiyani kuchayishiga tug'on bo'lib turadi Markaziy Osiyoda va yo'l qo'ydi. Chunki qanaqa bo'lmasin, eng muhim strategik mamlakat O'zbekiston Markaziy Osiyodagi va
deydi Anvar Nazar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi rahbari Nikolay Barjuaning matbuot anjumanida Suriyadagi vaziyat bo'yicha qilgan bayonoti ancha xavotirli ko'rinadi. Bosh kotib Turkiya Suriyaga qo'shin kiritgan taqdirda bu keng ko'lamli urushga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Rossiya yetakchiligidagi bu harbiy ittifoqqa Turkiya bilan yaqin aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham kiradi. Moskvaning 30 yillar muqaddam Afg'onistonda boshlagan urush ham mintaqalik faxriylar xotirasida qardosh xalqlarning bir-birlariga qarshi urushlari sifatida ham yodda qolgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.